Вие слушате Българското национално Дарик радио. Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Добро утро от студиото на Дарик Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров. Зад пулта е Петър Тодоров. Диляна Петрова е тук в студиото, така че сме трима тази сутрин, за да дискутираме една доста наболяла тема днешния ден. Докато в София се оплакват от дъжд, примесен с прах от Сахара, в Пловдив се опитва да изгрее слънце. Дали обаче ще има надежда и повече слънчеви дни за онкоболните хора? Това ще се опитаме да разберем днес в предаването. С една доста стряскаща статистика ще започнем днес. Средно 15 души на ден са диагностицирани като болни от рак за 2013 година от лекарите на онкодиспансера в Пловдив, а по последни данни новозаболелите от Пловдив, Пазаджик и Смолян за изминалата година са близо 5300 души. 24 нови случая на рак са регистрирани при деца под 18 годишна възраст. Успоредно с това има и доста проблеми и неясноти около онкодиспансера в Пловдив. За това тук в студиото е и Диди, за да внесе малко повече яснота по темата. Здравей, Диди!
Добро утро и от мен. Темата стартирахме в началото на месеца. За това първо да ви припомним до какви изводи стигнахме тогава. Важно е да се отбележи, че онкодиспансерът в Пловдив предоставя лечение на всички онкоболни в цяла Южна България, не само за града ни. В момента обаче човешки условия за лечение предоставя единствено втора база на онкодиспансера, която е изцяло обновена през 2012 година. Съдбата на първа база обаче все още не е ясна. В момента тази първа база се помещава в едни бараки в ВМИ. Една от алтернативите за решаването на проблема с базата, според част от общинските съветници, тя да бъде преместена в неизползваното крило на транспортна болница. Според управителя на онкологичния център, обаче доктор Калин Калинов, това е недопустим вариант, предвид, че е възможно първа база да бъде построена до втора база и така хората да се лекуват на едно и също място. По думите също на доктор Калинов, той не търси финансиране дори от общината. Искането му е тя да спре да взима дивиденти върху печалбата в продължение на 5-6 години и съответно със собствени средства, със средства на болницата, той сам да построи в рамките на 3-4 години болничното заведение.
Тук е важно да отбележим, че повече от 2 години се забавя изграждането на лъчетерапевтичния комплекс към онкодиспансера. По договор той трябваше да бъде завършен до юли тази година, но сроковете се удължават. Според заместник-председателя на Общинския съвет Пловдив Георги Търновалийски, комплексът можеше да бъде построен за година, максимум година и половина. Той определи забавянето на проекта като следствие от пълна административна и организационна немощ. Проектът е с бюджет близо 10 милиона лева, от които 6 милиона и половина са безвъзмездно предоставени европейски помощи за закупуването на апаратура и оборудване. За да бъдат отпуснати тези средства обаче, общината трябва да изгради бункер за тази апаратура и съпътстващи сгради, което все още не се е случило. С категорична позиция по темата потърсихме още един събеседник, лидерът на групата на Обединение за Пловдив, Дани Каназирева. Нека да чуем и нейната гледна точка от разговора и с Диляна Петрова.
Госпожо Каназирева, защо според вас повече от 2 години се бави реализирането на проекта за лъчетерапевтичния комплекс към онкодиспансера в Пловдив?
Всъщност аз ще върна дори малко повече назад, тъй като този въпрос и преместването на онкодиспансера от бараките във ВМИ, и вие знаете в какво състояние са те, е от 10 години този проблем. Всъщност трябваше да бъдат прехвърлени в транспортна болница, където едно от крилата е дарено на община Пловдив от държавата и всъщност всичко е на нулев етап. Сгради, които се рушат и съответно мизерни условия в настоящите, т.е. бараките, които се помещава част от онкодиспансера. И де-факто няма предвижване и решаване на проблема.
Защо според вас?
Мутна администрация, липса на решения, липса на приоритети. Просто не е поставен приоритет. Това е нещо, което смятам, че здравеопазването е под всякаква критика, не само в Пловдив, а в цялата ни страна. Отношението към здравеопазването не е приоритет нито на местна, нито на национална власт. Така че този проблем е всъщност от 10 години. И както виждате, онкодиспансера реализира все пак някакви средства като дивиденти и те потъват в общия сил в общината, което според мен е абсолютно погрешно. Скоро, ако си спомняте, Общински съвет беше внесено от кмета предложение за продажба на транспортна болница, на частна болница и всъщност това крило, в което трябваше да се помещава онкодиспансера. Нашето предложение беше, тъй като доктор Калинов, управителя на онкодиспансера, застъпи тезата, че двата блока да бъдат едно за друго е много по-удобно и разбира се, наистина е така, тъй като има всички условия като площ да бъде изграден и втория блок. Всъщност нашето предложение е тези средства да отидат целево и да не се пипат за нищо друго, а да бъдат отделени за построяване на въпросния втори блок.
Говорите за приоритети. Не е ли достатъчна мотивация това, че проекта за лъчетерапевтичния комплекс е на стойност 10 милиона, 6 милиона и половина, от които ще бъдат предоставени безвъзмездно от Европейския съюз?
Да, и това е едно от нещата. Но пак казвам, много от проектите се бавят. Това не е единствения проект, който се бавя. Как виждате и заводният цикъл проект. Община Пловдив го губи, така че...
Да, но тук става въпрос за спасяване буквално на човешки животи, тъй като всеки ден е ценен за онкоболните. Предвид, че
това,
в онкодиспансера...
Това е моя теза от много-много години. От много-много години, защото дори аз тук дори не искам да говоря за средства по еврофондове. Дори да не е собствени средства, община Пловдив е длъжна, морално задължена да отдели за построяването на въпросния блок. Това трябваше да се случи далеч във времето назад.
А доктор Калинов дори казва, че не разчита на средства от общината. Той има предложение, ако общината спре да взима дивиденд върху печалбата за 5-6 години, ще може със собствени средства, т.е. със средства на болничното заведение, да построи първа база непосредствено до втора. Как приемате вие това предложение?
Да, категорично сме съгласни, макар че ако до този момент всички кметове не теглиха тези дивиденти от онкодиспансера, това вече щеше да е факт, а не пак днес да си говорим за след 5-6 години. В здравеопазването 5-6 години са много дълъг срок и съм категорично то мнение застъпваме, че много по-скоро трябва да се случи. И общината е длъжна да отдели от собствения си бюджет и целево да финансира построяването му.
Според вас реално изпълнимо ли е това? Предвид, че толкова години е само на думи.
Липса на воля. Липса на воля. Пари има, въпрос какви са приоритетите на една местна власт и една национална. Здравеопазването трябва да бъде поставено като приоритет номер едно. Здравеопазване, образование, това само здрава и умна нация може да изведе страната.
А ще бъде ли внесено предложението на доктор Калинов за това да се спре да се взима дивиденд?
Ние бихме го подкрепили, както и беше прието до определен процент, ако бъде продадено това крило в транспортна болница. Нашето предложение беше целево тези средства да бъдат насочени именно към онкодиспансера. Така че ние не само тази идея ще подкрепим, но бихме и подкрепили целево заделяне на средства от бюджета на община Пловдив за построяването в по-скоро време, не след 6 години.
Поред вас не са ли много 80% дивиденд, който взима общината от болничните заведения?
Много са и това всяка година го заявяваме. Значи тези средства, колкото и да са минимални, могат да бъдат реинвестирани в здравните заведения за подобряване на база и апаратура. А докато при общината потъват в общия кют и не се знае кое за какво се харчи.
Чухме позицията на Дани Каназирева, която да обобщим ще подкрепи искането на управителя на онкодиспансера доктор Калин Калинов за това да се спре да се удържа дивидент от печалбата на общинското дружество и от друга страна и общината да финансира изграждането на първа база. За да коментира това и още много въпроси, на пряката ни телефонна линия е самият управител на онкодиспансера, доктор Калин Калинов. Добро утро, доктор Калинов.
Добро утро. Здравейте на всички ваши слушатели.
Ако се стигне до там общината да така финансира изграждането на първа база, кажете ни за каква сума е необходимо да се борите като финансиране?
Въпросът е принципен. Става въпрос точно за определена сума, тъй като в момента се изработва идейно инвестиционен проект, в който ще бъде точно ясно разгънатата площ, която трябва да бъде застроена, както и количествено стойностната сметка на самата инвестиция. По-важното е, че реално съществуват такива възможности и ако имаме необходимата финансова свобода, тъй като ние наистина сме търговско дружество и не трябва да отчитаме свой дивиденд всяка година. Но все пак да не забравяме, че освен търговско дружество, като общинско такова, ние сме и лечебно заведение. И по закона за лечебните заведения ние трябва да инвестираме печалбата в капитално строителство и медицинска апаратура за обновяване на базата. Затова ние смятаме, че имаме сили за сега, докато не е излезъл и самия проект, евентуално можем да се достигне до искането на кредит от банката, но той няма да бъде извън нашите възможности за погасяване, то краткосрочен заем. Ние бихме могли да реализираме целият този проект, който реално 15 години само единствено се дърчи в медийното пространство.
Значи вие оставате на твърдата позиция, че за 3-4 години, ако спре да ви се взима дивиденд в продължение на 5-6 години, ще дигнете сградата, както говорихме в началото на месеца.
Продължавам да твърдя, тъй като в момента има и две процедури, както казах, за едната, че се работи по проекта, а втората процедура е за отделяне съседен парцел и прехвърлянето на капитал на дружеството. Тогава при тези условия ние можем да започнем с първа копка още тази година и изграждането да завърши в рамките на следващите 3-4 календарни години.
Добре, според Дани Каназирева, както предполагам чухте преди малко, онкодиспансерът не е приоритет за местната власт. Съгласни ли сте с това и с цел да стане приоритет на нашите управляващи, кажете ни колко онкоболни, например, се лекуват в момента при вас?
Съм съгласен, че не сме приоритет, тъй като всичко, което аз откакто съм управител в последните 2 години и половина съм поискал или съм се обърнал за помощ за съдействие от страна на общината, от страна на Общинския съвет, не мога да кажа, че не са били съпричастни към нашите проблеми. Но не бих казал, че сме и акцент в този смисъл, в който ако наистина ние бехме от центъра на вниманието, в момента може би тази голяма онкологична болница, която не е моя мечта, можеше да бъде реализирана като необходимост за лечението на всички онкоболни на трите области, бих казал и на Южна България. Така че аз апелирам за повече внимание, наистина, да се обърне внимание на значението и това какъв ефект ще има върху лечебния процес в областта на тази изключително тежка патология на един голям регион от нашата страна. Не е въпросът да кажем, а Пловдив се строи една от най-модерните и най-големи онкоболници. Говорим за една остра необходимост във връзка с непрекъснатото покачване заболеваемостта и подмладяване на рака като патология.
Да, както колегата ми Димитър Владимиров цитираше цифрите, имаме 24 нови случая на рак на деца под 18 годишна възраст.
От 18 години за миналата година, да.
Това не е ли...
Ето факт за подмладяване.
Това не е ли достатъчен приоритет да се работи по онкодиспансера?
Един от най-честите карциноми, този на млечната жлеза, в последните 3-4 години наблюдаваме изключително снижаване възрастта на заболелите жени в различна възраст, но все по-млада и по-млада, което говори не само за необходимостта в случай, ще добавя, от изграждането на една такава база. Много по-важна е самата профилактика, на която, смея да кажа, като лекар работил и в доболничната помощ, акцента е много снижен. В момента, в медийното пространство, е акцент за зачителите проверки на НЗОК. С тези проверки виждате, че се търсят пропуски, семейни лекари, специалисти до болничната, които са препращали един на друг направление, за да с цел печалба. Знаете ли какъв е дефицита на направление и на направление за медико-диагностична дейност за мамография, което е основното средство за профилактика на рака на млечната жлеза, и цитономаска, което е основното изследване за профилактика рака на шийката на матката. Ами ще ви кажа, във всяко едно ДКЦ в Пловдив може да проверите направленията, свършват в първите 20 или 30 работни дни, да не кажа календарни, от 3-месечието. От 3-месечието. Аз съм работил в кабинет и знам каква е ситуацията, тя е сега същата. С никаква разлика. Как така тогава ние ще говорим за профилактика и превенция на онкозаболеваемостта? Като всеки един специалист, хирург, акушер, гинеколог или семейен лекар, няма как да извърши тези изследвания поради лимитиране на точно тези дейности. Това никой, на никого не задава въпрос. Този въпрос аз искам да отправя към Националната здравноосигурителна каса. Къде е акцента? Къде е превенцията? Къде е стратегията? Няма такава.
Вие вече
с тези проверки, които се правят с назидателен характер, с бомбастични заглавия, източва се касата, няма такова нещо. От тези 28 нарушения, в които ние сме цитирани за последните великденски празници, 4 почивни дни, ние не сме злоупотребили с нито един лев. Става въпрос за болни, на които е проведено лечение, но не са изписани документално към същия ден, а е останало изписването документално да стане в рамките на първия работен ден от лекуващия лекар. Това е драстичната промяна, драстичното нарушение. А никой не говори за липсата на средства, за лимитиране дейността на доболничната помощ по отношение онкопрофилактика. Тя тотално липсва.
Така, не говорим за дефицит. Тя тотално липсва. Вие вече се сблъсквате с проблема, смисъл с самия проблем за източване на касата. Вие, примерно, колко често сте проверяван от регионалната здравна каса?
Ако не всяка седмица, то през седмица.
Така, възможно ли е да има нарушения при условие, че сте толкова често проверяван?
Възможно е, тези нарушения са документални. Ние изглаждаме тези пропуски, които имаме. Ще направим дори и невъзможното. Дежурният лекар, който не е лекуващ на даден болен от друго отделение, документално ще направим така, че и да го изпише, за да няма формалното нарушение. Но разбирате ли, че не там е проблема? Друга да е проблема. Измества се акцента нарочно. От болното място отиваме на здравото. Това не е проблема, че не изписваме един болен в ден събота, на Велика събота, го изписваме два дена след Велик ден, първия работен ден. Това с един лев не ощетяваме касата. В същото време обаче, някой задава ли въпроса, въобще в ДКЦ-1, ДКЦ-2, ДКЦ-6 в Пловдив свършват направленията за тези изключително важни онкопрофилактични изследвания още в първите 20 дни на 3 месечето. Не на месеца, на 3 месечето. Знаете ли колко са отказите всеки ден на тези специалисти към пациентите да бъдат направени тези изследвания? Или пък, другия вариант, биват принуждавани самите пациенти да заплащат, осъзнавайки важността на тези изследвания.
И след това, къде е касата става?
В този децата... момент? Къде е касата? Касата трябва единствено и само да проверява и да търси формални грешки и да търпи за източване. И касата е тази, която трябва да насочи вниманието към точно тези мероприятия, профилактични и свързани с превенцията. За това, защото ние в момента лекуваме напреднал рак с изключително скъпи медикаменти и изключително големи разходи, касаещи бюджета на касата. А една цветна маска струва 3 лева и 40 стотинки на касата. Една мамография струва 15 лева. Ако ние насочим вниманието си към тези профилактични изследвания, знаете ли какъв ще бъде и финансовия ефект за този бюджет?
Какъв ще
Никой
бъде?
Ни задава и този въпрос.
Какъв ще бъде?
Огромен! Огромен. Всички пари инвестирани в профилактика, финансовият ефект е многократен, 3-4 до 6 пъти по-голям.
Понеже споменахте като пример, т.е. отбелязахте като пример гинекологията, всъщност какво се случва? Няма профилактика, жените се разболяват, идват в онкогинекологията, която всъщност мисля, че се помещава в първа база, нали така?
Да.
Която
да.
Всъщност е проблемната база, т.е. пак при недобри условия.
Ще ви кажа какъв е реда. Идва пациентката на гинекологичен преглед. Профилактично трябва да й се вземе цитона маска. При откриването на патология, тази жена трябва да бъде насочена час по-скоро към нас, където да бъде направена конизация и ако видим, че има инфилтрация на процеса, т.е. развитие на процеса, вече се преминава към изключително обемната операция отстраняване на матката по метода на Вертхайм. Тук вече говорим за напреднал процес. Само че аз искам да си поставите на моето място като гинеколог. Започвам на 1 януари работа. Съобщаваме се от управителя на ДКЦ-то, че към 20-22 число аз нямам право повече да пускам изследвания, тъй като е изтекал нашия лимит. Регулативният стандарт ме ограничава. Компютъра просто отказва да ми и разпечата фиша. От тук нататък или не правя изследването до края на месец март, забележете, до края на месец март, или помолвам пациентката да си плати. Кажете ми, това ли е начина, по който ние ще профилактираме рака на шийката на матката.
Проблемите наистина са изключително много, доктор Калинов. Много напреднахме във времето, но ви обещавам, че темата със сигурност ще я продължим, тъй като колкото повече се ровим, то излизат все повече проблеми. Благодарим ви много за...
Искам да се ровите, защото в вас ни е надеждата. Не искаме да обираме отгоре пяната, искаме да вникнем долу в истинските проблеми и тогава да ги изнесем, а не с глупостични изказвания, източва се касата.
Благодаря ви.
Без да се източва реално. Благодаря ви, аз всичко добро.
Така, определено ще продължим да следим темата. Очакваме в началото на месец май пък балансовата комисия да изготви доклад за финансовото положение на диспансера, така че ще видим и от финансова гледна точка как стоят нещата.
Затруднена е профилактиката, затруднено е и самото функциониране на онкодиспансера в Пловдив по отношение на неговите бази и достатъчни основания, за да продължим темата. Останете с Дарик Радио и новините в 9:30.
Българско национално Дарик Радио.